Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.
Kirjastus Eesti Raamat. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni väljaandmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. 17. peatükk. Köhleri surma puhul saadud muljed oleksid võinud ehk kauemini kesta, kui poleks tulnud Puškini sünnipäev. Esimest korda oli see päev olnud küll juba 100 aastat tagasi, aga tol korral ei elanud ilmas veel inimesi, kes oleksid teadnud, et seda päeva peab eriliselt pühitsema. Vaheajal oli Puškin jõudnud ammu kärasurra. 2,7-02-702 korda oleks ta jõudnud vahepeal surra, kui ta oleks elanud iga kord oma seatud aja. Selle arvasid Jaan Vainukegu ja Adalbert Sikk kahekesi välja. Aga ainult ligi lähedalt, nagu nad ütlesid, sest ei olevat enam põhjust nii väga täpne olla, kui inimene juba kordki on surnud. Oma arvutuse tulemusest teatasid nad ära Slopaševilegi, kui see tuletas meelde Puškini sünnipäeva. Aga Slopašev vastas neile üsna ükskõikselt. Puškin võib 1000 korda surra. Elavaks jääb ta siiski. Sest samal ajal, kui ta sureb 1000 korda, sünnib ta 10 000 korda. Kogu linnas vähemalt õppeasutistes, kõrgeimast madalamateni, püüti nägu teha, et oleks ärevil või hirmul, nagu kaheldes, kas Puškin ikka tõesti veel kord sünnib või ebaõnnestub see tähtis akt. Härra Slopašev käis juba 2 nädalat eriliselt tursunud näoga ümber ja pidas oma sõbra Vojtinskiga kolokviume, nagu ta ise ütles. Enamasti tegi ta seda kodu oma toas, aga kui poiste vembud liiga ülemeelikuks muutusid, siis ka kuskil väljas vaikses nurgakeses. Ja ikka kõrgemale tõusis Slopaševi mõttelend, kuni ta lõpuks võrdles Puškinit Kristusega ning arvas, et kui Jumal veel kord mõtleb inimsugu oma poja verega lunastada, siis sünnib see tingimata Venemaal, sest kui saadi Puškiniga toime, tapeti enne aegu, küllab saadakse siis toime ka Jumala pojaga, juutide juurde pole enam vaja maailma lunastamiseks minna. Ära Slopašev, Puškinit ei või ometi Kristusega võrrelda, ütles direktor. Näete nüüd isegi, hüüdis Slopašev võidurõõmsalt. Teil pole aimugi, kes on Puškin, sest mis on nende kahe vahe? Eks ole mõlemad luuletajad, suured luuletajad ainult, et Puškin kirjutas oma luuletused ise. Kristus laskis teisi kirjutada, sest ta ise võibolla ei tundnud seda käsitööd. Te ei arvata muidugi, et Kristus on luuletajana Puškinist suurem, aga ootame parem, kui ka Puškini sünnipäev saab 2000-aastaseks. Räägime siis. Mina ütlen, et kui Puškin on oma 10 000 aastat mullas olnud, siis on ta rohkem väärt kui Kristus, kes on istunud 2000 aastat Jumala paremal käel. Aga härra Maurusele ei meeldinud nii kõrge mõttelend ja ta vihjas alkoholile. Sellele vastas Slopašev elutargalt. Et õpetaja joob, see pole suur häda. Õpilane peab kaine olema, sest õppida on raskem kui õpetada. Õpetada võib ka siis, kui ise aru ei saa. Aga õppides peab tingimata aru saama. Muidu pole võimalik. Nii kõrgelt käisid Puškini sünnipäeva eellained Slopaševi erutatud vaimus. Tema erutus näis infitseerivat ka õpilasi, mitte ühes vaid mitmes klassis. Käis agar ettevalmistus mingisuguse saladuskatte all. Eriti palju oli tegemist Liblel, Vutil ja Vainukäol. Kui siis viimaks kätte jõudis oodatud päev ja tund, oli ilmastikus tunda otse elektripinget. Slopašev ilmus klassi ülevast tujus ja õhetava näoga. Täna lapsed räägin ma teile Puškinist, maailma suurimast ja geniaalsemast kirjanikust. Puškinist kui inimesest tahan ma teile rääkida, armsad lapsed. Nõnda algas Slopašev oma kõnet, kui ta oli kateedril istet võtnud. Aga ta ei saanud kuigi kauaks istuma jääda, sest ta vaimustus peagi ise oma sõnust ja nõnda pidi ta tõusma esiti püsti, siis kiki varbaile ja lõpuks ekstaasi kõrgeimal hetkel seisis ta käed veheldes laiali rinnukil vastu kateedrit, nagu tahaks ta lendu tõusta ja Puškini vaimuna õpilaste peade kohal lehvida. Endal nägu tursunud ja silmad punased kui verelomp. See oligi silmapilk, kus aampalgi tagant laest laskus ära Slopaševi virvendavate silmade ette midagi pisikest ja nigelat, mis vehkles pisutama ihuliikmetega ja kadus siis niisama ootamata nagu oli ilmunudki. Slopaševi pahem käsi, mis õpilaste poole oli välja sirutatud, jäi kivistunult kangeks, kuna parem tegi mingisuguseid ebamääraseid liigutusi ja kattis siis silmad, nagu tahaks ta sealt midagi kinni kahmata. Nüüd jõudis ka pahem käsi silmile ja kui neid natukene aega oli hõõrutud, avastanud pilgutades ja küsis kohlkurult. Midagi nägite? Ei, karjusid poisid kooris, aga kõige valjamini lible oma peene häälega tagumisest pingist. Mulle nagu viirastus midagi, seletas õpetaja. See oli Puškini vaim, vastati. Ärge rõvetage ma rumalate naljadega õil saima mälestust, ütles Slopašev nüüd ja alustas oma kõnet uuesti. Ei võtnud kuigi palju aega, kui ta sai oma kõnest pisarateni liigutatud. Aga siis ilmus see nigel kuju aampalgi tagant uuesti ja vehkles oma valgete ihuliikmetega Slopaševi vesistunud silmade ees, mida tõttasid nüüd hõõruma mõlemad käed korraga. Hakkab jälle, lausus ta endamisi. Mis hakkab jälle, küsisid õpilased. Teie ei saa sellest veel aru, lapsed. Teie pole veel sinna maale elanud, ütles Slopašev nukralt ja jätkas kõnet. Meie saame kõigest aru, kui teie seletate, vastasid poisid. Ei, ei, lapsed, ajas Slopašev vastu. Enne Puškin, siis see. Aga enam ei saavutanud ta endist ekstaasiga elavust. Ainult hääl katsus paar korda kuke moodi laulda, nagu see sündis ikka, kui Slopašev sattus tõelisse vaimustushoogu. Seda tühipaljast hääletempu võttiski vaim, kes piilus aampalgi taga uue tõsise vaimustusena ja julges jällegi laskuda alla Slopaševi silmade ette karglema. Nõnda oligi ta järgmisel hetkel härra Slopaševi peos, kes katkestas poolel sõnal oma kõne ja möirgas otse lõvi häälega. Mis see siis on? Ja enne kui ükski jõudis sõnagi seletuseks lausuda, oli see väike valge papist vaimuke, kelle ihuliikmed vehklesid ainult niitide abil, mis seisid otsapidi lible käes, puruks kistude klassile näkku paisatud. Ainult irvitav molu jäi veel niidi otsa kõlkuma. Võidu rõõmsalt karjus Slopašev. Tean, see oled sina, piilu! Sinu käed on lauhall! Nende sõnadega kargas ta oma raske kehaga kateedrilt, et minna piilut püüdma. See oligi silmapilk, kus pääses õige sünnipäeva vaimustus valla, sest kogu laudade esine ja ka nende vahe oli täis külvatud paperist tonge. Nad ei puudunud isegi laudade all, ei siin ega teistes klassides, et õpilaste jalad võiksid neid kokku räägitud silmapilgult tabada. Kui nüüd härra Slopašev täis püha viha kateedrilt maha kargas, et arvatavad kurjategijad püüda, siis algas tema jalge all hirmus ragin ja paukumine. Õpetaja eeskujul hakkasid ka õpilaste jalad laual ragisema ja paukuma, eriti selles klassis. Siis aga ka naaberklassides riburada mööda, kuni ragises ja paukus kogu maja kolmel korral. Ainult kaks kõige kõrgemat klassi ei ragisenud ega paukunud, nii kõrged olid need. Ja ragina ning paukumisega seltsis poiste karjumine ja vilistamine, nagu oleksid nad äkki kõik hulluks läinud, kogu härra Mauruse esimese järgu asutis. Õieti karjuti ainult siis, kui õpetaja pööras pilgu klassilt. Muidu oli kõik vakka. Paugutasid ainult laudade all, kui õpetaja jalad liikudes paukuma hakkasid. Aga et õpetaja pööras pilgu kord klassile, kord klassilt ära, siis oli see vaheldumisi tumm või täis põrgukise. Kõrvalt kuulates oleks võidud arvata, et härra Maurus on endale mingisuguse imeliku mänguriista ostnud, mille mehanismi praegu proovitakse. Ja sellepärast on õppeasutisest saanud nagu loomaaed. Paukumine ühes vaheldumisi karjumise ja vaikimisega vallutas kogu maja tükiks ajaks. Õpetajad, kes polnud selleks ette valmistatud, kaotasid pea ja jooksid minema. Kõik nõudsid härra Maurust, keda polnud kodu. Ollino abi ei aidanud, sest ta ei saanud ise omagi klassist jagu. Samal ajal kui nõutud õpetajad all suures toas seisukorda arutasid, omandas asi Slopaševi klassist teise pöörde. Seal jäädi uuesti vaikseks, kuigi teistes klassides alles paugutati ja karjuti. Slopašev katsus piilut kätte saada, ähvardades selle nõnda hävitada, et märga laikugi järele jää. Aga kui poiss lauda talle puges, et õpetaja teda kätte ei saaks, tundis see natukese rähklemise järel lööduna. Läks pikkamisil kateedrile tagasi, istus, kattis silmad kätega kinni ja ei teinud enam välja kei paugutamisest ega karjumisest. Ning kui ta viimaks käed silmade eest ära võttis, et vaikseks jäänud klassi vaadata, siis nägid kõik. Liblegi nägi, kes juba laudade alt oli välja roninud, et härra Slopašev nutab, sest ta nägu on märg ja ta silmist jooksevad veel praegugi pisarad, nagu kõneleks ta endamisi Puškinist, sellest maailma suurimast luuletajast. Selleks polnud keegi ette valmistatud ja sellepärast rabas ta kõiki ühtemoodi. Slopaševi pisarad tundusid poistele peaaegu ilmutusena. Nüüd võisid teised klassid paugutada ja karjuda nii palju kui süda kutsub, Slopaševi klass ei piiksatanudki enam. Ja selles vaikuses küsis Slopašev niisama vaikselt. Lapsed, miks te mulle seda tegite? Aga ükski ei vastanud. Olen ma teie vastu halb olnud, küsis Slopašev uuesti. Baas, teie olete juba täiskasvanud. Ütelge teie, olen ma halb olnud. Ei, vastas Indrek. Aga miks te siis teete minuga nõnda? Te olete sagedasti purjus, härra õpetaja, vastas Indrek nüüd. Aga seda vastust ootas Slopašev nähtavasti kõige vähem. Ta jäi suurte tardunud silmadega Indrekule otsa vahtima ja alles tüki aja pärast laskis ta pilgu ka teistel nägudel ümber liikuda. Kui pilk viimaks uuesti Indrekule tagasi jõudis, ütles Slopašev nagu alistunult. Õige ma olen tänagi purjus ja purjus peaga kõnelesin teile maailma suurimast luuletajast ning õilisaimast inimesest. Sellest näete, missugune siga võib inimene olla. Ainult inimene. Ja ma ei häbene seda ütlemast, sest see on tõde. Aga eeskujuks ärgu olgu see teile mitte, sest mitte iga õpetaja ei kõlba teile eeskujuks. Isegi Puškin ei kõlba teile igas asjas eeskujuks, kus siis veel mina. Vaadake, armsad lapsed. Seeb see ongi maailma häda, et siin on nii vähe eeskujulikku, aga õige kasvatus eeskujus ongi. Ei milleski muus. Aga ütelge nüüd ise, mis eeskuju mina teile olen, kui ma räägin purjus peaga teile maailma suurimast luuletajast. Või mis peab teist armsad lapsed saama, kui teil on minusugune õpetajaks? Aga kas te ei tahaks minuga edasi kannatada, kui ma teile luban, kui ma tõotan surematu luuletaja Puškini püha nime juures, et tänasest päevast peale tahan ma end parandada? Ja kui ma peaksin uuesti eksima, siis tuletage mulle mu püha vannet meelde ja mina tahan teie sõna järgi teha. Ja küll teie näete, armsad lapsed, minust saab veel vana seas asja, kui teie hakkate mind kasvatama. Üldse teate, vanemad ei peaks lapsi ja õpetajad õpilasi kasvatama, vaid vastu pidi. Sest vanemad ja õpetajad on rohkem rikutud kui lapsed ja õpilased. Seda mõtleski Kristus, kui ta ütles, laske lapsukestel minu juurde tulla. Ütles ta, laske vanemad. Ei, vaid laske lapsukesed. Mõistate? Nii et teie ise, armsad lapsed, peate endale õpetajad kasvatama. Peate neile eeskujuks olema. Küllab siis asi peagi paraneb. Teie noorte päralt on maailm ja tema tulevik ja kui teie ei taha, et ta hukka läheb, et meie vanad ta hukka ajame, teid oma halva eeskujuga põhjalikult ära rikkume, siis peate ohjad pingul pidama. Teie istute Kristuses üles, mitte meie vanad. Ja kui Slopašev ei saanud lõpetada, sest härra Maurus astus klassi. Aga ta oli nähtavasti väga üllatatud, et siin valitses täielik rahu, kuna teistest klassidest kossid ikka veel üksikud paugud ja hulgalised kaarjatused. Tema teada pidi olema otse vastupidi. Sellepärast polnud tal aega siin enne peatuda, kui oli rahu jalule seatud kogu majas. Alles siis tuli ta uuesti tagasi ja ütles kurikavalalt. Härra Slobašov, täna juhtus minuga imelik asi. Väga imelik asi. Mis siis? Küsis Slobašov nagu uudishimulikult. Kui ma voorimehega üle silla sõitsin, kuulsin ma äkki hirmsat müra ja kisa. Ma ütlesin siis voorimehele. Härra voorimees, kas teil on head kõrvad? Ja voorimees pidas hobused kinni ja ütles. Miks saksad seda küsivad? Mina vastu. Härra voorimees, on teil head kõrvad või ei ole? Nüüd ütles see voorimees. Pole teised suuremad asjad, üks alati lukkus ja teine ajab pilli. Siis küsin mina, härra voorimees, kas kuulete midagi? Ja tema vastab, nagu kuuleks midagi. Mida te kuulete, härra voorimees, pärisin ma? Üle jõe vist jälle looma, et nagu mullugi, ütleb mulle see poolkurt voorimees. Ja teate, mis ma tegin? Ma tulin voorimeelt maha, maksin ta kinni ja andsin lisaks 20-lise selle eest, et ma temaga lõpuni ei sõitnud ning ütlesin. Tänan, härra voorimees, aga kahjuks ei saa ma teid tarvitada, sest teie pole päris kurt. Mina võin oma maja ette sõita ainult üsna kurdi voorimehega, muidu hakkab mul häbi. Nõnda tulin ma jalgsi. Ja kui ma kodu hakkasin küsima, siis ütlesid kõik. Härra Slobašov teab. Ning nüüd tahaksin ma teada, mida teie teate. Härra Maurus, ütles Slobašov. Teie panete mu klassi ees piinliku seisukorda, sest ma ei tea midagi selle taolist, millest teie räägite. Ainult Puškinist kõneldes sattusin ehk suuremasse vaimustusse, kui õpetajal on kohane, ja hukutasin sellega õpilasi. Just praegu seletasin neile, et iga liiksus tuleb iseloomu nõrkusest ja et inimesel peab olema kindel iseloom. See peab olema igal üksikul ja ka kogu rahval. Meil venelastel ei ole kindlat iseloomu ja sellepärast oleks hea, härra Maurus, kui te klassilt küsiksite, eesti keeli küsiksite, mida mina ei mõista, nii et te ei tarvitse vastates mind häbeneda. Või ehk soovite, et ma üürikeseks lahkun?
Ei, ei, vastas direktor. Minu poisid julgevad ikka tõtt rääkida.
Aga see kiidetud julgus pidi olema üsna kahtlane asi, sest direktor pöördus lible poole eesti keeles, nagu Slobašov oli soovitanud.
Sina suur võrukael, ütles ta. Räägi ilma salgamata, mis siin sündis ja ära valeta, sest ära Maurusel on kõrvad ja silmad, mis ulatavad üle jõe ja läbi müüride. Räägi ehk muidu.
Ära Maurus, siin ei sündinud midagi, vastas lible silmi pilgutamata.
Teie ei karjunud,
päris direktor.
Ei,
vastas poiss.
Mitte sugugi.
Ainult natukene, nagu mõnikord ennegi.
Miks te siis karjusite?
See oli nii naljakas, mis ära Slobašov Puškinist jutustas. Härra Maurus pöördus mitme poisi poole, aga vastused kõlasid samalaadsed. Viimaks jäi ta Indreku ette seisma ja lausus sellele.
Aga teie, vana pikk tõsine Iisraeli mees, kelle sees pole kavalust, mis teie ütlete?
Ei midagi muud kui teisedki, ainult et Indrek peatus, sest ta kahetses. Ta oli tahtnud midagi rohkem öelda kui teised.
Noh, öelge välja, mis siis,
sundis direktor. Ainult et härra Slobašov sai Puškinist pisarateni liigutatud ja meie naersime, lõpetas Indrek lause.
Kuidas teil häbi ei olnud?
Hüüdis härra Maurus. Meil pärast oli, lausus Indrek nagu vabandavalt.
Lible, kas sinul ka oli?
Küsis direktor. Oli küll, vastas poiss nagu räägiks ta tõtt.
No, siis on kõik hea,
ütles direktor ja Slobašovi poole pöördunud jätkas vene keeles.
Neil on häbi ja nad kahetsevad endad Puškini sünni puhul naersid. Aga antke neile andeks, sest noored ei tea, et sünd on niisama raske ja tähtis nagu surmki. Meie vanad teame seda ja satume vaimustusse, aga neil ajab see naeru peale.
Sellega lahkus direktor klassist. Ma tänan teid, lapsed, ütles Slobašov siis ja tahtis midagi juurde lisada. Aga sõnad jäid millegi pärast kurku kinni ja sellepärast tõstis ta ainult parema käe, tegi sellega mingisuguse liigutuse ja järgnes härra Maurusele, sest kell oli juba ammugi helisenud. Alles pärast tunde küsis direktor Indrekult nelja silma all.
On see tõsi, et teie ütlesite härra Slobašoville klassi ees, et tema on purjus?
Ei, vastas Indrek, vaid et tema on sagedasti purjus ja see ei meeldi meile.
See oli väga hea,
kiitis härra Maurus.
Mind ta ei kuula, ehk kuulab ta ometi teidki. Vana häbeneb noort ikka ennemini kui teist omasugust. Muidu on ta ju tark ja hää inimene. Pealegi on ta venelane, kel tutvused. Üks vend Riias, teine Peterburis, kus nende sõna maksab. Niisuguseid on härra Maurusel vaja, mõistate? Sest kuis me muidu elame, kui meil pole mehi, kelle sõna maksab?
Puškini sünnipäev oli viimane sündmus, mis koondas veel nagu kogu asutise. Peale seda algas lagunemine. Äkki oleks nagu kõigil huvi kadunud õppimise ja õpetamise vastu. Mõeldi ja räägiti ainult sõidust ja oodati päeva, mil võis oma pambu võtta ja minna. Indrek kahtles, kas sõita suveks kirjutaja juurde või jääda siia ühes Ollinoga koduhoidjaks, nagu härra Maurus soovis. Mina ei tahaks, et te siia jääte, ütles härra Milda sellest rääkides. Miks nii, Preili? Küsis Indrek. Mina sõidan ära, sellepärast, vastas härra Milda. Te ju teate, kuhu mina sõidan. Saksamaale. Te imestate. Aga ega ma siis ometi nii kergemeelne ole, nagu ma räägin. Goethe on muidugi surnud. Sinna pole midagi parata. Aga mina võin siiski sanatooriumi sõita. Täna vaatlesin end peeglis. Ja kas te võite arvata, mis ma leidsin? Leidsin oma näost juba väikesed kortsud. Pisid ilukesed küll, aga juba on. Saate sellest aru? Ma pole veel elama hakanudki, aga juba näos kortsud. Ja siis mõtlesin ma, kortsud ongi sellepärast, et ma pole veel elama hakanud. Aga las lähen Saksamaale, seal hakkan eluga peale. Küllab siis kaovad need kortsud. Ja kui seal ka elu ei ole, siis teate, mis siis tuleb. Taastus Indrekule lähemale, vaatas talle suisa silma ja ütles siis. Siis tuleb surm. Kuidas ta tuleb, seda ma praegu ei tea. Aga et ta tuleb, seda tean ma kindlasti. Kas teie kardate surma? Ütelge päris otsekoheselt, sest nii kui nii läheme kauemaks ajaks lahku. Ajab ta teile hirmu peale.
Ei, vastas Indrek. Ta ei tule mul meeldegi.
Aga minul tuleb, seletas Ramilda. Mõnikord ma ise tuletan ta meelde. Mul oli kord sõbranna. See oli mu ainuke. Ja tema suri ära. Mina käisin teda surnult vaatamas ja suudlesin teda otsa ette. Lugesin enne issa meie ära ja siis suudlesin. Kui ma nüüd tahan surma elavalt meelde tuletada, siis mõtlen ma ikka seda suudlust. Et ise ennast surnuna mõelda, teen ma nõnda. Lähen peegli ette, seisan seal ja vahin ise endale tardunud pilgul näkku. Siis sulen silmad, ajan huuled torusse. Sõbrannat suudlesin ma nõnda ja suuden ise end peeglis. Külm klaas toob judinad kehale, õudsed ja head. Ning ma mõtlen, see külm oli minu enese otsaesine. Surnul on ka niisuke külm otsaesine. Tähendab, mina olen surnu külm, olen surnud. Ja ma ei julge enam silmi avada, sest ma kardan näha ise end peeglis surnuna. Pöördun hirmunult kõrvale, viskun käsi kaudu sohvale, peidan pea padjusse ja ainult nõnda saan silmad uuesti lahti. Kui te teaksite, misuke rõõm see on. Üksi olla ja tunda, et alles elad. Et olid just praegu surnud, aga tõusid tervelt üles, surnust üles. Tädi ei saa sellest midagi aru. Kas teie saate?
Mina saan, vastas Indrek.
Mis te saate sellest aru? Küsis Ramilda.
Öelda seda ei oska, aga ma tunnen, et saan midagi aru, seletas Indrek.
Eks ole, kinnitas Ramilda. See oleks nagu kusagil kukla taga või selja peal, sellepärast ei oska seda öelda. Mina näiteks ei tea ju põrmugi, kas ma lähen kunagi mehele või kellele ma lähen, kui ma lähen, aga ometi mõtlen ma mõnikord. Mis oleks, kui vürst oleks minu mees? Mis ma teeks, kui mu mees hakkab riistu purustama? Ja teate, mis ma teeksin? Mina annaks ise talle riistad kätte, ütleksin. Säh, võta, purusta, armas mees, kui sa muidu ei või. Teeksin kapiuksed lahti ja laoksin sealt kõik lauale, et mehel oleks lõhkuda. Ole ainult hea ja purusta, sest sina oled mu isand ja keskija, oled majas peremees. Kas te usute, et mina midagi selle taolist teeks?
Ei tea, tõesti ei tea, vastas Indrek vaikselt. Nagu oleks talle liiga tehtud.
Ikka ei tea, ei tea, osatas Ramilda ägedalt. Aga mina tean, et see pole kellegi mees, kes südame teiega hakkab riistu lõhkuma. Nõnda teeb ainult minu tädi, kui ta läheb papaga hirmus riidu. Siis purustab ta kõik, mis kätte juhtub ja nutab pärast, et mõtle, mis see kõik maksab. Mees tuleb südame täiega kallale, see on õige mees. Kui vürst oleks tol korral tädile kallale läinud, siis oleks ta olnud see õige. Ta oleks võinud minulegi kallale tulla, sest mis oli minul temaga siis rääkimist, aga ka seda ei teinud ta. Ma just mõtlesin, et tuleb kallale, aga ei, lõhkus ainult, lõhkus vanu riistu. Nüüd te teate, mis ma niisugustest meestest arvan nagu vürst. Aga teiega ei peaks ma nõnda kõnelema, sest teie hukutate mu rumalustele, ütleb tädi. Preili, ma ei hukuta ju, ma ei lausu sõnagi, kaitses end Indrek. Just nõnda te hukutategi, ise ei räägi, lasete mind ja nõnda see tulebki siis. Ma ei oska ju nii ilusti rääkida nagu teie, ütles Indrek nüüd. Ei oska nii ilusasti, kordas Ramilda, nagu tahaks ta osatada, küsis aga siis elavalt. Kas tõesti räägin ma ilusasti?
Minu meelest küll.
Ausõna?
Ausõna, kinnitas Indrek.
See on nii ilus, et te seda mulle ütlesite, lausus Ramilda nüüd nagu mingisuguses ekstaasis. Omet üks inimene, kes minus midagi leiab. Aga seda ei ütle ma ühelegi hingele, Saksamaal ka ei ütle. Ja teie ärge öelge ka ega.
Ei ütle,
lubas Indrek ja tundis millegi pärast äkki häbi.
See oli nende viimane kõnelus, ainustki sõna ei vahetanud nad peale seda. Selle muljaga Indrek kodupoole sõitiski, mille järele ta igatsust tundis. Aga kaua aega ei saanud ta mõttest lahti, et nad viimaseks olid rääkinud surmast, nagu peaks see midagi tähendama. Alles hiljem mõistis Indrek, et see võis ometi midagi tähendada. Jah, juba siis võis see midagi tähendada. Veel südaööl, kui ta hakkas raudteejaamast jalgsi koju minema, pamp seljas, mõtles ta nende viimasest kõnelusest, kõndides metsa vahel või tukkuva rukki ääres. Nõnda oli nii imeline minna vastu ööd. Alguses tõttas ta, aga siis tundis, et pole vähematki mõtet tõttamiseks valges kevadeöös, kui kukub kägu peaaegu hommikuni, kus ta algab uue hooga ja kui karjub rääk ning tuhat soolindu käovesides. Astud nagu pool unes ja kogu keha täidab magus uim, millest võpatad, kui üle tee hüppab heidutatud jänes või haugatab kuskil värava taga võõras koer.
Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus. Teine osa.